зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме: доверба во банките или парите под перница? Не треба нов закон за учебници, туку да се спроведува тој што го има. Руски дипломати протерани од Европската Унија поради шпионажа сега се акредитирани во Србија. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
При пропаст на банка, државата гарантира враќање на депозити до 30.000 евра. Праг кој треба да порасне на 100.000, ама кога земјава ќе влезе во Европската Унија. Спротивставени се мислењата за тоа дали овој праг треба да биде прескокнат порано со оглед на инфлацијата и светските кризи во банкарскиот сектор. Повеќе од Јасмина Јакимова.
Пропаѓањето на две големи банки во САД повторно ги разгоре стравовите, затоа што ќе се случи со парите на граѓаните и дали е време за раст на прагот на осигурените депозити во земјава. Мислењата на економските експерти се поделени, меѓу другото и поради страво дека растот на осигурените депозити ќе значи и раст на каматите за граѓаните. Па така во моментов, ако една банка отида во стечај, на граѓаните во рок од еден месец ќе им бидат вратени парите во висина до 30.000 евра, бидејќи оваа е осигурената сума преку фондот за осигурување депозити. За останатите средства ќе мора да почекаат на стечајната маса на банката, процес кој според досегашните искуства е и долг и мачен. Законот предвидува и дека оваа сума ќе мора да порасне на 100.000 евра, кога земјава ќе влезе во Европската Унија. Во меѓувреме, за осигурување на депозитите на физичките лица, фондот од банките наплатува премија по стапка најмногу до 0,7% годишно од вкупните депозити на физичките лица во секоја банка и штеделница. Сепак, како што појаснува економскиот аналитичар Павле Гацов, иако законот дава можност, банките сега за оваа ставка одвојуваат значително помалку. Според него, во вакви турбулентни времења, покачувањето на прагот на осигурените депозити ќе ја зголеми довербата на граѓаните во банките и ќе ги натера да ги извадат парите од подперница.
Само навидум би биле скриени губитници деловните банки, бидејќи на долг рок парите повторно ќе се вратат кај нив. Од друга страна, генерално се добитници граѓаните, но пред се би рекол економијата и држава.
За разлика од земјите во ЕУ, во регионот праговите се значително пониски. Така, повисок праг од нас имаат Србија и Црна Гора со 50 и 100.000 евра, а понизок Босна и Херцеговина, Албанија и Косово. Од тука, согласно економските можности, поранешниот гувернер на Народната банка Љубе Трпески вели дека прагот во Македонија е добро димензиониран и нема потреба од негово сегашно покачување.
Ја мислам дека е во ред оваа сума и дека не влијае тоа на порастот или на намалување на штедењето, бидејќи ако некој има повеќе пари да штеди, ќе отиде во повеќе банки да ги стави и да му бидат 100% покриени практично.
Банката на Сликонската долина во САД се затвори во петокот, што е неголемиот колапс на банка од 2008 година. Веднаш по неа пропадна њујоршката Signature Bank. Со цел да ја повратат стабилноста на системот, водечките американски владени финансиски институции порачаат дека сите клиенти на банките да ќе бидат заштитени и ќе имаат пристап до своите пари. Оваа состојба очекувано доведе до пат на берзите во САД, Европа и Азија. Во меѓувреме, македонските економисти уверуваат дека банкарскиот систем во земјава е стабилен. И освен стравот, не се очекува пропаста на двете големи банки да има влијание во земјава.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Нов закон за учебници нема да го реши проблемот во образовниот систем, сметаат дел од наставниците. И актуелниот закон е добар. Проблем е неспроведувањето. На три месеци пред крајот на учебната година, дел од учебниците се уште ги нема, а дел се со грешки во лекциите. Повеќе од Ивана Стојкова.
Пропустите со учебниците, Министерството за образование ќе ги решава со нов закон за учебници. Она што е предвидено да се постигне со новиот закон е да се скратат роковите за да нема доцнење на учебниците, но и да се постават повеќе филтри при изработка и одобрување на содржината. Велат од МОН, изработката на законот е се уште во почетна фаза, при што се прибираат предлози и забелешки од експертите. Министерството очекува наскоро да биде објавена и првата нацрт верзија. Но според дел од наставниците, нов закон нема да ги реши проблемите. Македонија никогаш не страдала од закон, закони колку што страда од лошата примена, смета наставникот по историја Васко Кичевски. И додава дека грешки во учебниците нема да се спречат со формирање на нови комисии, тела и филтри.
Дури во сегашната постоечка комисија, Националната комисија за учебници, има неколку нивоа на нели на рецензија, рецензенти, па бирото треба да даде мислење. Значи има 3-4 филтри кои што треба да се поминат, така? Проблемот е во тоа што постојано кај нас формално сите даваат поддршка. Значи апсолутно не се практикува законот или на пример се ставаат во некоја перфидна ситуација, така да се ставаат рецензенти за на пример за 15 или ете прекусува нека се 20 на дена да се изјаснат да направат рецензија на учебник. Тоа едноставно не е можно.
Додава дека е потребен многу посериозен пристап кон изработката на учебници, но и како што вели да се слуша повеќе експертската јавност.
И сега како да го промениме тоа? Министерството пред да носи било какви концепции. Да не го прави тоа пребрзано, секогаш да ја послужи стручната тела, а некако досега тоа беше практика кога цела научна и стручна јавност и професионална јавност се подигна против концепцијата, министерството одлучи на сила да ја продолжи концепција.
Учебникот по историја за пето одделение во кој беа откриени низ грешки во лекциите и натаму се користи во училиштата. Никој не се пријавил на повторениот оглас за рецензија по учениците и натаму учат грешна историја. И додека некои ученици учат по учебници со грешки, други оваа учебна година воопшто и не добија учебници. Таков е случајот со учебниците по англиски јазик кои се уште ги нема, неизвестно и дали воопшто ќе стигнат до крајот на годинава. Со оглед на тоа што се уште се во фаза на изработка, навременото почнување на процедурите за учебници треба да биде приоритет во новите законски решенија, смета Мирослава Павлова-Аневска од Асоциацијата на наставници по англиски јазик. Во меѓувреме вели наставниците по англиски предаваат по нови програми, а со стари учебници.
Она што сметам дека треба задолжително да се има предвид е ран почеток на постапките за одобрување на учебници со секоја учебна година. Значи, ако започне постапката во септември 2022-2023, тогаш да започне постапката за учебниците кои би се користеле во 2023-2024.
Наставниците се согласни дека сите овие проблеми во образовниот систем ќе остават последици врз квалитетот на наставата и кај учениците. Минатата учебна година заврши без свидетелства, бидејќи тендерите доцнеа. Новата учебна година започна без учебници, а од средината на првото полугодие почна и дојавите за бомби, што резултираше со масовно губење на настава.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Најмалку тројца руски дипломати кои беа протерани од Европската Унија по руската инвазија врз Украина сега се акредитирани во Србија. Двајца од нив се поврзани со руските разузнавачки служби. Неколку земји како причина за протерувањето ја наведоа на водната шпионажа. Во месеците по почетокот на руската инвазија врз Украина минатата година, стотици руски дипломати беа протерани од земјите членки на Европската Унија или беа ставени на црната листа. Најмалку тројца од тие дипломати сега се акредитирани руски представници во Србија, од кои двајца со врски со руските разузнавачки служби, покажува повеќе месечната истрага на Радио Слободна Европа. Во Србија сега има 62 акредитирани руски дипломати на место 54 како што биле во март 2022. Додека Србија се стреми да се приклучи кон Европската Унија, владата на председателот Александар Вучич се обидува да одржи традиционално силни врски со Русија, која дели православно-христијанско наследство со Србија и која го подржа Белград во бројните спорови со Западот. Најмалку еден протеран руски дипломат, поврзан со единицата на Федералната служба за безбедност, обвинета за сајбер нападите врз американскиот енергетски сектор, сега е испратен во Белград. Друг пак е поврзан со руската разузнавачка служба за надворешни работи, утврди Радио Слободна Европа во истражувањето. Хрватска на 11 април 2022 година објави дека протерува 18 руски дипломати и 6 мина членови на помошниот персонал од руската амбасада во Загреб, наведувајќи дека тоа е најостра осуда на бруталната агресија врз Украина. Меѓу дипломатите кои Хрватска ги протера беше и Алексеј Иваненко, кој беше втор секретар во амбасадата. Во рокот 6 месеци Иваненко веќе добил нова должност во Белград, на само 4 часа возење од Загреб. Неговата преселба во Србија доаѓа со унапредување во прв секретар во амбасадата во Белград. Околу една деценија пред неговото протерување од Хрватска, Иваненко работел за Центарот 16 на Руската Федерална служба за безбедност. Тројца припадници на оваа единица се обвинети во Соединетите Држави дека скоро 6 години хакирале американски нуклеарни и други компании. Во март 2022-та Полска објави дека ќе протера 45 наводни руски разузнавачки службеници кои се представувале како дипломати, а кои Варшава ги смета за закана за интересите и безбедноста на земјата. Полски функционер запознаен со овој случај, кој не е овластен да зборува за тоа официјално, за Радио Слободна Европа рече дека меѓу протераните е и 39-годишниот Михаил Генералов. 6 месеци подоцна тој веќе работи како советник во руската амбасада во Белград. Радио Слободна Европа потврди врска меѓу Генералов и руската надворешна разузнавачка служба позната како СВР. Никола Лунич, поранешен воен дипломат на Србија, кој денес е начело на Белградскиот невладин совет за стратешки политики, за Радио Слободна Европа изјави дека Србија би можела да ги загрози собствените европски интеграции со давањето дипломатско прибежиште на протераните руски дипломати. Ваков потек на Србија би можел на Запад да се перцепира како дипломатска, а веројатно и разузнавачка подршка на севкупните руски воени напори, рече Лунич.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Протест на новинарите во Република Српска против најавените законски измени со кои се криминализира клеветата која беше декриминализирана уште пред 20 години. Со измените се предвидува клеветата да стане кривично дело за кое ќе се платја казна до 25.000 евра. Новинарите сметаат дека тоа ќе значи исчезнување на истражувачкото новинарство. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Новинарите спонтано се собраа пред Народното собрание на Република Српска во Бања Лука, каде што протестираа против најавената криминализација на клеветата во тој ентитет во Босна и Херцеговина. Во знак на протест, тие залепија ленти преку устите и кршеа моливи и пенкала. Протестот се одржа пред почетокот на собраниската расправа за предложените измени на кривичниот законник на Република Српска, со кои се предвидува голема парична казна за клевета. Пишувањето вести ќе биде невозможна мисија. Истражувачкото новинарство веќе нема да постои и секој граѓанин тоа ќе го почувствува на своја кожа, порача председателот на клубот на новинари на Бања Лука Синиша Вукелич. Тој додаде дека новинарите се собрале пред собранието да апелираат до пратениците да гласат против криминализација на клеветата и да гласат според собствена совест, а не според партиска припадност. Новинарот Владимир Шушак рече дека предложените измени се чекор назад и пораз на целото општество. Пратеникот Владо Гаич од Владеачкиот сојуз на независни социјалдемократи рече дека во оваа област треба да се направи ред, но не премногу ригорозно. Мора да се воведе ред за други деца да не го преживуа тоа што моите деца го преживеа. Моите деца преживеа пекол. Некој од новинарите напишал дека сум наркоман, иако знаеле дека не сум, и 12 портали тоа го пренеле, рече Гаич. До сега пропадна сите апели на новинарите, медиумите, меѓународните организации до властите да се откажат од таквото законско решение, кое според нив ги загрозува медиумските слободи. Властите на Република Српска предложија измени на кривичниот законник на тој ентитет со кои се воведуваат кривични дела против чест и угледот, кривични дела клевета и навреда, како и изнесување на лични податоци и прилики. Со измените се предвидуваат парични казни за овие кривични дела, од околу 2500 до 25.000 евра. Според предлогот за клевета не се предвидени затворски казни. Делото против чест и угледот било исфрлено од кривичниот законник во 2002-та. Народното собрание на Република Српска уште во 2001 година ја префрли клеветата од кривична во граѓанска област. Со тоа Босна и Херцеговина стана првата земја на Западен Балкан која ја декриминализираше клеветата. Против криминализација се новинари и медиуми критички настроени кон владата, но и оние кои се смета за блиски до власта. Во Советот на Европа нагласија дека не е во согласност со стандардите за човекови права клеветата да биде дел од кривичните закони. ОПСЕ исто така ги повика надлежните да се откажат од криминализација на клеветата. Делегацијата на Европската унија во Босна и Херцеговина наведе дека ова би било спротивно на меѓународните препораки. Против измените се изјасни и амбасадата на Соединетите Американски држави.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.